Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди о цій порі маємо нагоду інтелектуально збагатитися і переглянути події тижня, ті, котрі мали бути, або ті, котрі мають бути, або ті, котрі, власне, і безпосередньо сьогодні переживаємо. Біля мікрофона Максим Приступа і розпочалася програма «Головред». Радий вітати сьогодні також в нашій студії головного редактора журналу «Скиняця» Юрія Блажеєвського, оріоніста. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Отже, друзі, є чимало тем, які хотілося сьогодні, така, я не знаю, я скажу, такі жнива тематичні. Ось про що будемо говорити, чимало є тем. Найперше, це ми підсумуємо вчорашній день в історії церкви, в історії західного світу, де ми говорили про 500 років поділу. Сьогодні, як я сказав, підсумуємо цей день, наскільки він став болісним для церкви. І знаєте, отже, відразу так, вчора читав новини, і деякі єпископи, можливо, навіть всі німецькі єпископи, зробили такий хід. Значить, вони запропонували на всіх парафіях своїх, які їм підкорюються, священикам запропонували роздати анкети, в яких просили кожного парафіянина написати так само 95 тез, які вони би хотіли внести в зміну католицької церкви. Це, ну, досить таке, я вважаю, досить рішуче і таке ризиковане, як на мене, рішення. Церква вже навіть після Другого Ватиканського собору зробила досить багато, щоб відкрити свої двері, в тому числі і для протестантів, до братів, котрі 500 років тому відійшли. На вашу думку, такий поворот подій через 500 років, наскільки він сьогодні вплине якісно на церкву?
Ну, отже, бачите, я думаю, що такі круглі дати, вони взагалі схиляють до певних рефлексій. Так, люди намагаються підбивати підсумки, створювати програми, якось передбачати, що буде далі. Напевно, протестантське середовище також не становить виняток. І вони шукають такого, певно, підтвердження того, наскільки реформація як така відбулася, чи осягнула свої цілі, чи була виправданою, що робити далі, так, тому що навіть сама назва говорить про це, реформація, значить, мусить відбутися якась реформа, але будь-яка реформа, вона, це певний перехідний стан, далі мусить бути щось. Тому, напевно, також є певні різні спроби подивитись, що далі, що зараз, як цю реформацію прикласти до сучасного контексту. Я би сказав так, що, напевно, протестантське середовище нехай краще само відповість, власне, як воно це бачить, цей процес, що вони хочуть сказати через різні ініціативи. Що це може означати для католицької церкви? Ну, я думаю, що, в принципі, правильно ви зауважили про те, що насправді вже зроблено чимало до цього наближення. Католицька сторона активно бере участь в екуменічному процесі, якщо йдеться про діалог з протестантизмом. Думаю, що це плідна нива, там багато вже відбулося, багато також порозумінь увінчалися навіть тим, що дехто переглянув свої погляди, причому з обох сторін, так, яскравим прикладом є те, що, наприклад, було створено за папи Бенедикта XVI таку можливість, персональну прелатуру для англіканців, які захотіли би повернутися до католицької церкви. Тобто пошук єдності Христової церкви, він присутній з обох сторін. Можливо, хтось його бачить в один спосіб, хтось його бачить в інший спосіб. Не йдеться тут також абсолютно про жоден прозелітизм, так, принаймні зі сторони католицької церкви, не йдеться про це. І навіть ця спроба персональної прелатури, її створення, вона також не для того, щоб когось кудись там перетягувати, тільки щоб дати змогу людям, які відкривають для себе католицизм, а народилися і все життя прожили в англіканському середовищі, дати змогу їм віднайти себе в католицькій церкві, в звичному для них середовищі, богословському, обрядовому. Тому думаю, що це нормальні процеси історичні, які йдуть в напрямку з'єднання того, що колись було розбито, так чи інакше, з тої чи з іншої причини. Також хочу сказати, що, в принципі, католицька церква віддавна вже намагалася реагувати так на саму реформацію. Церква також католицька не закривалася в такій позиції. Ми самі краще знаємо, все в порядку, нічого міняти не треба. Свідченням цього став великий рух так званої контрреформації, хоча, звісно, не стільки йшлося про те, щоб там когось поборювати, скільки йшлося про те, щоб змінити в церкві те, що потребує зміни, на що там десь звертали увагу, що стало причиною реформації, щоб виявити, де є ті слабкі ланки, де є те, що потребує направлення. І цей рух контрреформації дав прекрасні плоди. Ми бачимо такі, наприклад, монаші чини, як це терезіанська реформа в Кармелю, пов'язана зі Святою Терезою від Ісуса і Святим Іваном від Хреста. Ми бачимо єзуїтів і Святого Ігнатія Лойолу. Ми бачимо ще багато-багато інших ініціатив, реформ, відкриття церкви для світу і на світ. Ну і також ми бачимо Триденський собор, який вніс великий вклад в переображення церкви, в її переосмислення, в її відповідь новим викликам свого часу.
Тобто, вповні можна сказати, що ці події 500-літньої давності, вони стимулювали церкву, пробудили її, і, наприклад, навіть цей останній Вселенський собор, ватиканських два останніх собори, вони посприяли саме також, тобто їх проведення саме сприяла, можна сказати, реформація, правильно?
Опосередковано так. Я думаю, що так чи інакше до тих соборів і так би дійшло, і до тих подій так само би дійшло. Просто треба також розуміти, що є певні історичні процеси, які відбуваються в церкві, і вони можуть приймати різну форму. Це може бути, власне, та форма, яка неодноразово з'являлася в церкві перших віків, тобто якісь там відкриті єретичні рухи, догматичні великі суперечки, так. Це може бути намагання якось юрисдикційно щось там переділити, так, і власне з цього виник розкол між православною і католицькою церквою. Це може бути спроба перемінити певні якісь моменти в церкві, які справді потребували цієї переміни, або які просто не подобались комусь. І ці елементи також треба добре розділяти між собою. І це вилилось в явище реформації, але також і католицька відповідь була на кожну з цих історичних ситуацій. Зараз, я думаю, що сучасна актуальна ситуація для католицької церкви, вона ставляє наступні виклики перед церквою, тому що ми бачимо, що світ сьогодні вже не стільки якби проблема є всередині християнства, як проблема знову повертається до відносин християнин і світ. Світ сьогодні також ставляє багато викликів. Так, це і секуляризація, це і також такий воюючий атеїзм, це ставлення людини на п'єдестал і скинення з неї Бога, так, це перебільшення людських прав і так далі, і так далі, і так далі. Тобто є багато насправді викликів, на які треба вміти зараз відповісти. Якщо хочете, то це така якась нова реформація, так в лапках кажучи, відбувається, так, тобто новий виклик іде. Цього разу вже не всередині церкви, тільки ззовні.
Отже, досить, я вважаю, така голосна заява від кардинала Мюллера, де він каже, що справа Лютера не була реформою церкви. Ось, якщо можна, кілька слів про те, що мається на увазі, чому ми вже навіть загально прийнятою фразою називаємо це реформацією. Він каже, що ні, це не була реформа церкви, це було щось інше.
Ну, цікаво, я сьогодні, власне, переглядаючи свою стрічку в Фейсбуці, побачив таку, таку карикатурку, так, чи мем фейсбучний, де, власне, ну, такий чоловічок намальований, знаєте, там з таких кількох рисочок, і замість голови там так, така обличчя Святого Франциска з одного з образів. І збоку такий підпис дуже цікавий, де написано, ну, я так дослівно приблизно буду, дуже приблизно, можливо, не зовсім дослівно буду цитувати, де написано кілька слів такого штибу, що «Привіт, я Франциск, я також народився в буремні часи, було багато викликів в церкві, я бачив в ній зло і корупцію, і я вирішив її реформувати, але вирішив я почати з себе і зайнявся собою». І так мені здається, що в мене вийшло, так? Ну і потім там підпис. То кожна реформа починається з тебе самого. Так? І я думаю, що ну, це насправді десь такі, власне, Божі виклики і Божі відповіді є. Так? Реформа церкви справді відбулася. Але я також, так, оскільки я католик, не просто тому, що я народився в католицькій родині, але й тому, що коли я став вже свідомою людиною, я зробив свідомий вибір. Тому я глибоко переконаний, що реформа церкви відбулася не стільки завдяки реформації, скільки, може, паралельно з нею, або навіть іноді, навіть і всупереч неї. Тобто, я ще раз би підкреслив, що те, що ми називаємо в католицькій церкві контрреформацією, це була правдива реформа, що відбувалася. І, властиво, вона відбувалась добре. Вона відбувалась так, як, власне, в тому мемі ми чули про Франциска. Так само подумав святий Ігнатій Лойола, так само подумала свята Тереза від Ісуса, так само подумали святий Папа Пій V і інші. Так? Так само подумали всі ті, хто насправді бажав добра для церкви. І тому вони вирішили спочатку змінити себе, і тоді справді церква змінилась. Угу. Тому це не розхожа фраза, це реальність.
Зрозуміло. Друзі, я вже тепер можу вас долучити до нашої розмови. Отже, маємо кілька тем, уважно слухати, для того, щоб потім, можливо, скоментувати або скластися із запитанням до нашого також сьогоднішнього гостя, отця Юрія. Отже, наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо вже додзвонювача, приймемо його. На жаль, зірвався цей телефонний дзвінок. Отже, стосовно 500-ліття цієї дати реформації, вже зрозуміло, котру відзначали на вчора. Наступне – це те, що маємо сьогодні, найгарячіша, я би сказав, тема – День всіх святих. Винятковий такий день в церкві, отже, церква цей день пропонує, щоб ну, таки впомінним скористатися, а особливо вона хоче звернути увагу на тих святих, які залишилися невідомим за життя. Отже, кілька слів про цю урочистість, про її важливість і, можливо, про її історичний такий окрес. Знаю, що ця урочистість якось має відношення до Львова, зокрема, до катедри Вірменської у Львові. Там зображений якийсь надто важливий святий, котрий стосується, чи навіть не святий, хіба якийсь церковний муж, який стосується, власне, цієї дати сьогоднішньої.
Ну, насправді, подія дуже цікава, якби про все по порядку, оскільки ми тут зібралися в цій годині біля приймачів і в ефірі зібралися не для катехези, так, тому не буду заглиблюватись в катехетичний вимір цього свята, напевно, сьогоднішня катехеза, чи попередні, чи наступні, будуть цього виміру торкатись ще не раз. Тут ми зустрічаємось в форматі програми «Головред», тому цікаво прослідкувати певні такі якісь важливі пов'язання, які виникають ну, з реальністю, з датами. Отже, насправді урочистість всіх святих – це гарна нагода до того, щоб подивитись, ким є ці святі в церкві, подумати, наскільки і що саме вони вносять в цю церкву. Дуже, дуже важливо, як на мене, власне, вміти бачити святих ще за життя, так? Ну, або розрізняти їх, коли вони фактично десь ще актуальні зараз, щоб не робити з лику святих якогось музейного експонату там чи експозиції, Тільки розуміти, що церква тому нам і пропонує святих, щоб, як каже катехизм церкви, щоб вони були нам не тільки помічниками на небі, але також і прикладами того, як ми маємо прожити наше життя в наших конкретних умовах. І саме тому цих святих варто зауважувати, якщо вони є актуальні для нашого часу. Ви згадали про вірменську церкву у Львові. Це справді дуже цікаво, що коли там здійснювався розпис внутрішній, власне, на початку ХХ століття, є там в святилищі одна з фресок розп'яття Ісуса Христа. Вона представлена так, що центральною фігурою, звісно, є Христос розіп'ятий, і по боках від нього стоять різні святі, які там, ну, на нимбах там підписано, що то за святі. Там святий Домінік, святий Бенедикт, свята Тереза і так далі, і так далі, і так далі. Да? Святі католицької церкви. Тому що в той час Вірменський собор належав Вірменській католицькій церкві. І цікаво, що маляр Ян Розен, він написав лики тих святих, зробив такий сміливий експеримент, він написав їх як обличчя відомих сучасників, які, ну, звісно, є віруючими людьми і становлять певний приклад для сучасних людей. Так? Тобто він навіть не брав якихось там, з відлеглих сторіч облич, а взяв ті обличчя, які можна було побачити в той же час, вийшовши з тої ж самої церкви. Це дуже цікаво, що, власне, одне з таких облич, відомих для львів'ян, і воно на цій фресці маляр його приписав до святого Бенедикта, це обличчя митрополита Шептицького. Також цікаво, що, власне, в цей день, у Львові також, але в греко-католицькій церкві обходиться, власне, пам'ять митрополита Андрея Шептицького, оскільки в 44-му році, саме 1 листопада, він відійшов у вічність. І я так собі думав трохи сьогодні над цією збіжністю дат. Свято всіх святих, з одної сторони. З другої сторони, власне, саме в цей день Господь кличе одного зі своїх слуг до себе. І так собі я подумав, що дійсно це був унікальний час, бо в той час, в першій половині ХХ століття, в одному і тому самому місці зійшлося кілька різних святих, причому святих великого калібру. Наприклад, в той же самий час, коли митрополит Шептицький був архієпископом львівським і головою греко-католицької церкви, в латинському обряді архієпископом львівським був архієпископ Більчевський, Йосиф Більчевський, також проголошений святим. Ну, Шептицький ще не проголошений святим, але визнаний прийнятий декрет про героїчність його чеснот, і зараз згідно процедури чекається на затвердження якогось чуда за його заступництвом, тоді його можна буде беатифікувати. Натомість Йосиф Більчевський, його сучасник, який у Львові в той самий час виконував уряд архієпископа львівського римокатолицького обряду, вже визнаний святим. І так само була ціла плеяда вірменських католицьких архієпископів, які резидували у Львові, також в той самий час. Дуже цікавий збіг, тому що фактично, коли сходяться великі небесні тіла, так, то іноді можуть бути навіть так трохи загриміти, може, так, певні якісь там іскри можуть полетіти в сторони. І так часом буває між святими. Коли святі сходяться між собою, то іноді це приклади такого дуже цікавої співпраці, приклади великої дружби такої. І таку дружбу ми знаємо. Є, наприклад, Франциск і Клара, так, як приклад такої дружби, між святими, і є багато інших прикладів так само. Але бувають і такі приклади, як між іншим, між Франциском і Домініком, так, між цими великими святими, між якими не завжди все було гладко, іноді там іскрило. Хоча це не перешкоджало їм перебувати надалі в любові. І цікаво те, що, власне, приблизно та сама ситуація повторювалася і в 20-му сторіччі в Україні, у Львові, зокрема, тому що між Шептицьким і Більшевським так само іноді там летіли іскри, але в принципі також було і багато співпраці, було багато добра зробленого спільно для церкви. Це так, для мене досить таке незвикле відкриття сьогоднішнього дня, що День всіх святих також має і свою локальну історію в Україні, також у Львові, зокрема.
Отже, давайте приймемо телефонний дзвінок, є в нас слухач. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я почула передачу ось о реформації. Це дійсно, правильно сказав служитель, що реформа – це кожна людина повинна покаятися, сознати себе грішником – і нове життя вести, перше з себе починати, бо Христос сказав, будьте святі, бо я святий. А як ми можемо бути святі, якщо ми не будемо примирені з Богом, якщо ми не будемо жити по Божих законах, по Божих заповідях, плоди Духа Святого, щоб в нас були. Оце дійсно, це правда, оце реформа кожного із нас.
Дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок і за ваше свідоцтво. Дякую, гарно. Отже, от ми знову повернулись до теми реформації, і маємо митрополита Шептицького, також своєрідного реформатора. Можливо, кілька слів про цю реформу, котру він хотів би втримати в церкві, або підтримував саме церковну реформу, так, як вона виглядала?
Так, це також дуже цікаво, що, власне, коли ми говоримо про певні якісь там дати, так, про інші речі, треба мати певний погляд того, що всі ці дати і події, вони мають не тільки академічний інтерес для нас. І це йдеться як про історію і, скажімо, якісь певні події в церкві, так і про історію певні події в Україні чи в кожному конкретному місті нашої країни. Подібна ситуація з Шептицьким. Тобто, це дуже цікаво, що Шептицький це була людина, яка мала певну візію. Причому ця візія, вона виходила поза рами суто церковного середовища. І це була візія того, як можна було би християнізувати наново суспільство, як діяти або впливати на це суспільство по-християнськи. Так вже якось повелося, що багато міфів, нашарувань є і довкола самої постаті Шептицького, і довкола взагалі того часу, першої половини ХХ століття. Так підозрюю, що всі ми тут в Україні перебуваємо ще під досить великим також враженням від тої радянської пропаганди, нав'язуваної з різних сторін і в різних джерелах. І варто насправді заглиблюватись, щось більше читати, відкривати, не задовольнятися такими загальними уявами, які, скоріш за все, зародилися, власне, під впливом такої пропаганди. Я би хотів поділитись кількома такими спостереженнями того, наскільки фігура митрополита Шептицького надалі може бути актуальна для нас сьогодні, для українців сьогодні. Угу. Дуже цікавий момент, що власне, реформа, яку Шептицький почав в лоні греко-католицької церкви в свій час, то вона, власне, носила ознаки такої справжньої реформи. Так? Тобто це не була якась докорінна там зміна задля зміни, так? Це не було викидання непотрібного баласту чи подібні речі. Реформа Шептицького відзначалася тим, що він хотів надати цій церкві свого права виразне обличчя. Чому він це робив? Дослідники згідні в тому, що, скоріш за все, основною мотивацією, так, яка промовляла за такими реформаторськими якимись певними зусиллями Шептицького, була та, що він бачив виклики того, які стоять перед в тогочасному суспільстві. Так? Це суспільство, яке пережило так по черзі власне, ну, таку першу хвилю секуляризації і емансипації, потім відразу вступило в Першу світову війну, потім в криваві революційні події, війни за незалежність, причому кількох країн одразу на тій самій території. Потім також це суспільство вступило в час такої примарної стабільності міжвоєнного періоду, коли нові ідеологічні суспільні рухи, соціалізм, комунізм, нацизм і такий також, ну, якісь шовіністичні інші рухи, вони, ну, захлестували всі народи, так, і довколишні, і ті, що жили на території тогочасної Західної України. І потім також власне ця пожога Другої світової війни. І тому весь цей час він явив так насправді ще більше викликів перед суспільством, ніж повстає сьогодні перед нами, якщо так задуматись. І це були дуже різнопланові виклики. І цікаво, що Шептицький хотів, власне, на них відповідати з такого християнського пункту бачення. І в цьому, ну, його неординарність. Так? В часи, коли більшість людей вибирали бути або революціонерами, або диктаторами, він вибрав інший шлях. Він вибрав шлях бути християнином і ділитися Христом з іншими, вірячи в те, що, власне, переміна серця спричиниться до справжньої віднови суспільства. І мушу сказати, що багато що йому вдалося. Якщо ми подивимось на його літургійну реформу, вона сприяла тому, щоб люди могли почерпнути цього Христа в церкві, так? Могли з ним зблизитися ще більше, щоб церква перестала бути для них обрядовою тільки якоюсь структурою.
А що малося на увазі, що змінилося в літургії на той час?
Ну, отже, перш за все, він змінив мову літургії, так? Використовувалася здебільшого церковнослов'янська, і він впровадив українську мову, дуже близьку до сучасної української.
Тобто він також перекладав ці богослужбові тексти?
Ці богослужбові тексти, по суті, ми користаємося ними донині в ОГКЦ. Так? Тобто з незначними змінами, внесеними за часів патріарха Сліпого, вони до сьогодні використовуються. Тому, ну, сторіччя вже перевірило на міцність ці тексти. Так? Вони би інакше не протривали, вони би інакше не могли згуртувати людей, розсіяних в діаспорі або в переслідуваннях в самій Україні, якщо би не мали такої сили притягання. І я думаю, що таку силу притягання вони мали саме тому, що дозволили людям розуміти обряд більше, дозволили людям розуміти, про що вони моляться, як вони моляться, що вони тут взагалі прийшли до церкви, що вони там роблять. Так? І, власне, в цьому аспекті ну, це було таке провісництво Другого Ватиканського собору. Шептицький саме так на це дивився. Так? Він бачив, що дуже багато людей починає відходити від церкви або залишається в ній тільки тому, що, ну, сама обрядова сторона їх там тримає. Але розуміють, ну, дуже-дуже мало. І тому це був виклик, який він відчитав добре. Так, що треба діяти на серце людини і зв'язати його з Христом. А для цього мова церкви повинна бути зрозуміла. Цьому також було підпорядковане, власне, те, що ми казали вже раніше, що він намагався привернути обряду, ну, його початкові риси, так, східного християнства. Те, що було неоправданим якимось вкрапленням західного обряду, і не мало підстав бути в східному обряді в його час, ну то він намагався все ж таки відділити, за що також був часто критикований.
Отже, я так ще, ну, з власного спостереження, так, ну, я бачив, з одної сторони, митрополит Андрея такого собі консерватора, але з іншої сторони, я б йому навіть дав такий титул «Батька екуменізму» тут у нас на теренах України. Ось, тому що його екуменічна діяльність була, ну, на справах, а не на словах. Наприклад, всім відомі випадки, коли він переховував в себе євреїв, так? Про його ставлення до протестантів тодішніх, які були там, жили на теренах Західної України. І вона неабияки, ну, проявлялася, і чи правий я, з вашої точки зору, на це судження?
Ну, я також так. Я це, власне, хотів так само підкреслити, що реформа церкви не заключалася лише в обряді. Так, візія Шептицького була дуже далекосяжною, вона була дуже інтегральна, тому що він діяв на всіх ділянках. Він діяв також, власне, і в справі порозуміння між різними обрядами всередині католицької церкви. Він діяв також на цьому рівні порозуміння між різними християнськими церквами. Він виходив і до міжрелігійного діалогу і, наприклад, також так захищав від погромів євреїв, причому ще до Другої світової війни, ще до часів нацизму. Але він також дуже активно включався в суспільну працю. Він організовував дуже багато тих рухів, особливо молодіжних рухів, які могли би привнести трохи більше християнства в політичну і суспільну діяльність країни. Я думаю, що багато хто думає, що Шептицький був якби таким поплічником націоналістів українських, там таких ярих, так і дуже таких радикальних. Отже, цікаво, що він завжди боровся проти радикалізму націоналістичного руху. І власне, це також дуже цікавий момент, тому що він, не всі про це знають, але він створював багато молодіжних організацій, які фактично дублювали націоналістичні молодіжні організації, саме для того, щоб відтягати молодь від радикалізму і пропонувати їм все ж таки шлях такої любові і християнства в їхньому там патріотичному зриві. Так? Далі також він дуже серйозно входив в такі галузі, як мистецтво і господарча діяльність, так, фінансова діяльність. Не всі знають, але він був, ну, справжнім таким патроном, покровителем українського мистецького відродження на Галичині в той час. Наприклад, таке ім'я, як художник Новаківський. Це один з багатьох митців, які фактично всім йому зобов'язані, що митрополит надав їм можливість свобідно жити і творити, забезпечуючи їх фінансово, підтримуючи, заступаючись перед ними, за них перед критиками. І також він, Шептицький, робив дуже сміливі експерименти в господарчому полі. Він, власне, йому лежало на серці те, щоб, як то кажуть сьогодні, не просто там дати риби, а навчити цю рибу ловити, так, дати вудочку. І він так робив. Він створював різні каси взаємодопомоги, він розвивав фермерське господарство, рільництво, тобто інвестував в це, так, щоб люди вчилися відповідати за себе, вчилися, мали підприємницького духа, вчилися самі себе забезпечувати в нових реаліях 20-го століття. І тому така новаторська його думка саме в цьому і полягала, що він не тільки хотів зреформувати церкву, там тільки богословські і обрядові якісь справи зачепивши, він хотів реформувати настільки церкву, скільки суспільство, приводячи людей до Христа, впускаючи, якби відкриваючи форточку, впускаючи свіже повітря в це суспільство, і цим свіжим повітрям був Христос, якого він, власне, своїм життям проповідував.
Отже, маємо такий телефонний дзвінок, зараз приймаємо вас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ми вас чуємо.
Слава навіки Богу. Я свою думку скажу. Юрій, отець, чи як вас називається?
Отець, так.
Пане Юрій, Іван Павло ІІ і владика Андрій Шептицький – це рідні духовні брати. Це моя думка. А тепер ще питання. От стільки читається по радіо Марія Біблія, там Новий Завіт, і ніхто читає, не указує, від кого це, від якого Євангелія.
Зрозуміло. Не тематичне запитання, тому на нього давати відповідь зараз не будемо. А от стосовно спорідненості душ Івана Павла ІІ і також митрополита Андрея Шептицького, то, напевно, маємо погодитися, отже, адже якщо дивитися на плоди їхньої діяльності, то ці слова є, правда, підписатися можна під ними, так скажу. Отже, маємо вже завершувати цю програму і такий коротенький підсумок в одну хвилину, будь ласка. Маємо сьогодні цей День всіх святих. Завтра будемо говорити також ще про померлих, можливо, також вже перед день кілька цих слів настанови, ну і про таку велику постать, як Андрій Шептицький сьогодні.
Так, ну я хотів би підсумувати дуже коротко, сказати, слідкуйте за листопадом, він дуже цікавий, так, слідкуйте, ну, не тільки за тим, що мало має статися, так, але й за тим, що вже було в нашій історії, історії нашої країни, історії нашої церкви. Варто відкривати певні перлини, які заховані десь від першого погляду, і співставляти ці речі, тому що так насправді урочистість всіх святих, вона є урочистістю ну, не якогось там мертвого тексту чи переліку імен, які нічого не значать. Це є урочистість, яка дозволяє нам, власне, відкрити тих святих, які впливали на нашу церкву, на нашу історію, на нашу країну, на наше суспільство і продовжують це робити. Тому запрошую і заохочую всіх до того, щоб ми поглянули на це так і щоб ми, власне, ну, бачили, що в нашому серці насправді кожного дня треба робити таку маленьку реформу, завжди починати з себе, а не з інших. І завжди бачити те, до чого кожен з великих святих завжди провадив, тобто Христа.
Дякую вам, отче Юрію. Нагадаю радіослухачам, що у прямому ефірі Радіо Марія лунала програма «Головред». З нами був на зв'язку отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Ми говорили сьогодні на тему «Згадати всіх». І я бажаю вам пам'ятати про тих всіх, героїв, котрі, от власне, яких ми прорахували, котрі в тому числі прославили нашу країну і наш народ. І найголовніше – пишатися в доброму розумінні цього слова. В студії з вами був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!